Януковича і належним чином, оформивши бюлетені, надішлють їх у виборчком України. Потрібно негайно прийняти всі заходи, щоб цього не сталося. Оповістити громадськість країни виборчком, попередити владу і зарубіжні країни про такі фальсифікації. Патріот України.
Наші слухачі знають, що 19 жовтня цього року на прес-конференції у Варшаві колишній майор Української служби державної охорони Микола Мельниченко оприлюднив нові записи, зроблені, за його твердженням, влітку 2000 року в апартаментах президента України. Цього разу йдеться про кількість епізодів, де записана бесіда людей з голосами, схожими на голоси Леоніда Кучми та тодішнього голови Донецької облдержадміністрації Віктора Януковича. У розмовах йшлося про підкуп народних депутатів з тим, аби вони голосували за потрібні владі законопроекти, а також давалася різка оцінка митрополиту Київському Філарету та донецьким рухівцям. З тим, щоб перевірити, наскільки зафіксовані на записах факти відповідають дійсному стану речей, наш кореспондент Володимир Бойко розшукав у Донецьку людину, на яку фігурант розмови з голосом Віктора Януковича скаржиться фігурантові з голосом Леоніда Кучми. Володимир Бойко розповідає.
Порівнюючи розшифровку тих розмов, які днями оприлюднив Микола Мельниченко, з тими, що вже було відомі раніше, можна зазначити дві відмінності. По-перше, записи містять значно менше ненормативної лексики. Співрозмовники нецензурно висловлюються лише відносно митрополита Київського Філарета. Друга відмінність, як стверджує Мельниченко, нові записи зроблені не в кабінеті гаранта української конституції, як це було раніше, а в приміщенні їдальні, де обідали високі посадовці. На запису чути, як людина з голосом, схожим на голос тодішнього донецького губернатора Януковича, доповідає про успіхи в справі придушення свободи слова на Донеччині перед парламентськими виборами 2002 року. Цитуємо в перекладі українською. «Ми сьогодні, за півроку практично, всі телекомпанії, які були, ми їх забрали. Всі телекомпанії, які є. Щодо газет Леоніда Даниловичу, як правило, всі вони контролюються. Ми сьогодні випускаємо біля 1,5 мільйона на добу накладу видань. Це все газети наші. І як тільки ми це зробили, навіть ті, які там сильно мудрі були, сьогодні всі вишикувалися в шеренгу. Ми повністю підготувалися і підійшли до виборів. Такого рівня в нас ще не було». Кінець цитати. А далі людина з голосом Януковича називає негідником предстоятеля Української православної церкви митрополита Філарета, після чого починає скаржитися на донецьких рухівців, які, виявляються, також негідники. Цитуємо. Негідник. Та й зараз рухівці всі. У нас є там така Марія. Ми її там з усіх сторон і світимо, і слухаємо. Вона пнеться, лізе проти мене. Я її учора. Марія Іванівна, а я з нею українською мовою розмовляю. Що ж ви проти мене маєте? Проти мене та Рибака. А вона? Зняти з роботи. Це ганьба для України. З Москвою угоди укладаєте, притискуєте українське населення. Ворог українського народу – Янукович і Рибак. Кінець цитати. Тончина добре знають, що в місті є тільки одна людина, з якою Янукович у ті часи спілкувався українською. Це заступник голови обласної організації «Просвіта» Марія Олійник. Ми зв'язалися з пані Марією з тим, щоб довідатися, чи дійсно в неї були такі розмови з донецьким губернатором. Виявляється, були.
Ознайомившись з розшифровкою цих записів Мельниченка, я абсолютно підтверджую, що такі випадки були і неодноразово, і я дійсно називала їх прилюдно ворогами українського народу Януковича і Рибака. І пояснювала, чому це так. У нас постійно були непорозуміння і з мером міста Донецька Володимиром Рибаком, і головою обласної державної адміністрації Віктором Федоровичем Януковичем. Вони стосувалися того, що всі газети, всі журнали, вся інформаційна сфера, радіо, телебачення, абсолютно всім було заткнуто рот. І вони були повністю підконтрольні. І всі російськомовні.
Оскільки наша співрозмовниця переконана, що Мельниченко оприлюднив запис справжньої розмови, ми поцікавилися, з якою метою, на її думку, Янукович скаржився на неї президентові України. Ось що відповіла Марія Олійник.
Судячи по тому, оскільки тут було ліквідовано засобів масової інформації, я думаю, що з єдиною метою якимось чином закрити мені рот.
Нещодавно генеральний прокурор України Геннадій Васильєв заявив, що президентська резиденція дійсно прослуховувалася, але записи, які впродовж кількох років поступово оприлюднює Микола Мельниченко, начебто фальшиві. Щоправда, при цьому ніхто з прокуратури не може пояснити, звідкіля фальсифікатори змогли довідатися про дискусії між Віктором Януковичем і Марією Олійник. Тим більше незрозуміло, навіщо це було фальшувати, оскільки стан з українською мовою та свободою слова на Донеччині є загальновідомим. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Нагадаю, це була наша постійна рубрика.
Вибори президента України.
До студії прийшла наша колега Наталка Кудрик з коротким інформаційним випуском. Будь ласка.
Сьогодні народний депутат Володимир Сівкович підписав необхідні папери, щоб зняти арешт із рахунків «П'ятого каналу». Президент України Леонід Кучма відклав запланований на сьогодні робочий візит до Польщі. За даними українського посольства у Польщі, Кучма переніс поїздку на невизначений термін через напружену передвиборчу ситуацію в Україні. У вівторок о 20:00 президент Росії Володимир Путін виступить у прямому ефірі одночасно на трьох українських телеканалах – Першому національному, 1+1 та Інтері. Переможцем парламентських виборів у Косові оголосили Демократичну лігу Косова під проводом Ібрагіма Ругова. На другому місці – Демократична партія Косова. Обидві партії представляють місцевих албанців. Окружний суд Вільнюса повністю виправдав колишнього президента Литви Роланда Сапаксаса, не знайшовши в його діях складу злочину.
Дякую. Нагадаю, це була Наталка Кудрик з коротким інформаційним випуском. За хвилину міжнародний блок, однак спершу короткий анонс передачі «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Сьогодні передачу вестиме Василь Зілгалов. Йому слово.
Чи вважаєте ви візит президента Росії Володимира Путіна до Києва у ці дні напередодні президентських виборів втручанням у внутрішні справи України? Відповіді «так» чи «ні»? Про це ми сьогодні будемо запитувати слухачів «Вечірньої свободи», а також дискутуватиму на цю тему з гостями «Вечірньої свободи» Олександром Дергачовим, головним редактором інтернет-видання «Прозора політика», і Вадимом Карасьовим, директором Інституту глобальних стратегій, політологом з Києва. Слухайте «Вечірню свободу».
А зараз наш міжнародний блок. Тема виборів цими днями є провідною не лише в Україні. Президентські вибори відбудуться в Сполучених Штатах одразу за кілька днів після українських. В Литві відбувся другий тур парламентських виборів. Також гаряча пора вже закінчилася для Афганістану. В Білорусі закінчилися також парламентські вибори. Вибори відбулися і в сербському краї Косово. Згідно з попередніми даними, на президентських виборах 9 жовтня в Афганістані переміг дотеперішній лідер, президент перехідної влади Хамід Карзай. Тим часом в Іраку, з огляду на проблеми гарантування безпеки, складною залишається підготовка до загальних виборів, які заплановані на січень. Під час вихідних жертвою нападів бойовиків стали 49 іракських військових та 18 поліцейських. Михайло Мегалисько має більше про це.
Після підрахунку 95% голосів представники ООН висловлюють впевненість в тому, що на історичних для Афганістану президентських виборах, отримавши 55% голосів, переможцем став Хамід Карзай. Він керував цією країною після повалення очолюваної США військовою коаліцією колишнього режиму талібів, який надавав притулок терористичній мережі Аль-Каїда. Від дня, коли люди прийшли до виборчих дільниць, ми були впевнені в перемозі народу в цих виборах. Перемога Карзая є перемогою народу, адже народ віддав йому свої голоси, заявив в неділю Хамід Ельмі, речник виборчої кампанії афганського лідера Карзая. А його найближчий суперник Юнус Каноні, який отримав 16% голосів, повідомив, що не оспорюватиме результатів виборів і приймає висловлену народом волю. Представники ООН та Ради спільного проведення виборів повідомили, що офіційні результати перших прямих президентських виборів в Афганістані оголосять 30 жовтня. Згідно з афганською конституцією, Хамід Карзай вступить на посаду президента через 30 днів після оголошення прикінцевих результатів. Тим часом в Іраку, який за сприянням ООН повинен провести загальні вибори у січні, ситуація є складнішою. Адже не вщухають напади з боку бойовиків екстремістських угруповань на іракські цивільні об'єкти і передусім на іракські сили безпеки та правоохоронців, які тепер проходять навчання за сприянням американських та коаліційних сил. Згідно з повідомленнями, у неділю жертвою нападів стали 49 іракських гвардійців, які поверталися додому на відпустку. Невідомі бойовики зупинили мікроавтобуси неподалік Багдада і розстріляли неозброєних і в цивільному службовців Національної гвардії. А минулої суботи в результаті вибуху двох замінованих автомашин загинули 18 іракських гвардійців, поліцейських та рекрутів. Коментуючи збройні напади на іракських правоохоронців, прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер у Лондоні в понеділок заявив, що головною метою екстремістських груповань є зірвати формування виборчого процесу в Іраку. Якщо іракський народ зможе обрати свою владу, то тим самим знищить цілу справу терористів. Терористи усвідомлюють, що якщо вибори будуть проведені, то тим самим буде покладено край їхній пропаганді. Наголосив Блер і додав, що є дуже важливим для Іраку та коаліційних сил домогтися проведення загальних виборів у січні наступного року. Михайло Меглисько, Радіо Свобода.
В сербському краї Косово пройшли парламентські вибори. Президент краю Ібрагім Ругова стверджує, що його партія Демократична ліга Косово може святкувати перемогу, а прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуніца каже, що вибори були справжнім провалом. Про подробиці косовських виборів послухаємо повідомлення Людмили Ванник.
Лише 1% сербського населення провінції Косово узяв участь у виборах. Саме це прем'єр Сербії Коштуніца і назвав провалом. Серби виступають за те, щоб Косово залишилося частиною Сербії і Чорногорії. Албанці, які складають більшість у провінції, прагнуть незалежності. Неявка сербів на виборчій дільниці, на думку Воїслава Коштуніци, вказує на те, якою серйозною є ситуація в провінції. Сталося те, що можна було об'єктивно передбачати і перед виборами, заявив Коштуніца у письмовій заяві і зауважив, що цей факт свідчить про ті нестерпні умови життя сербів у Косові. Треба, щоб люди користувалися елементарним правом на життя, щоб голосували за своїх політичних представників, заявив Коштуніца. Жаль, у зв'язку з тим, що серби бойкотували вибори, висловив і генеральний секретар НАТО ЯАП Де Хоопс Хефер. А глава тимчасової адміністрації ООН в Косові Сьорен Єссен Петерсен, коментуючи неявку сербів на виборчій дільниці, підтримав право громадян не голосувати, але водночас наголосив. Є й такі громадяни, кому це право голосувати вкрали, бо ці люди, можливо, боялися прийти на виборчі дільниці. Міжнародні спостерігачі визнали парламентські вибори в Косові такими, що відповідають міжнародним стандартам. Спостерігачі кажуть, що бойкот сербами виборів не вплине на легітимність голосування. Голова делегації Європарламенту у справах Південно-Східної Європи Доріс Пак. Вибори були вільні і демократичні. За останніми даними, демократична спілка президента Косова Ібрагіма Ругови здобула 45% голосів, демократична партія колишнього провідника албанських повстанців Хашіма Тачі – 28%. Останній назвав вибори історичними. А президент Косова Ібрагім Ругова вважає, що важливість цих виборів полягає ще й в тому, що це формальне визнання незалежності Косова. Ми говоримо про незалежність Косова і інтеграцію краю до Євросоюзу, НАТО та про дружні взаємини зі Сполученими Штатами. Що ж до того, яким бути складові уряду Косова, то, за словами Ібрагіма Ругови, про це говорити ще рано. За законом, сербська меншина отримає у парламенті щонайменше 10 голосів із 120, незалежно від результатів голосування. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Це була передача «Світ у новинах» у понеділок, 25 жовтня. До президентських виборів в Україні залишився тиждень. Основні теми президентських підготовки до президентських виборів в Україні ми продовжимо висвітлювати завтра, зрештою і сьогодні ще в наших передачах ця тема, звісно, звучатиме. Однак завтра детальніше теми, які ми розвивали сьогодні. За хвилину слухайте передачу «Віта Нова», а я прощаюся з вами. До завтра. Прощається з вами також Юлія Сайко, яка мені допомагала в цій передачі. Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди, в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Майже половину людей, що живуть на землі, становить молодь віком до 25 років. Це найчисленніше покоління молоді за всю історію людства, стверджує звіт ООН «Народонаселення світу» в 2003 році. До того ж, це найактивніша частина землян. Вона рухлива, допитлива, часом добре моторизована. Молодь вивчає довколишній світ, подорожує країнами і континентами, наповнюючи своє життя новими враженнями і відчуттями. А допомагають молоді численні туристичні агенції. І серед них щойно створена Всеукраїнська молодіжна туристична асоціація. Про все це у матеріалі Володимира Ляшка.
Не буду ханжею віддаль, на яку ви від'їдете від вашої домівки, здебільшого залежить від товщини вашого гаманця. По-моєму, це загальновідоме, тому люди подорожують по-різному – літаками, пароплавами, велосипедами. А Оноре де Бальзак, згадаємо, прибув з Парижа до своєї коханої Евеліни Ганської у Верхівню у кареті, запряженій добрими кіньми. Було це в 1830-х роках. Наш співвітчизник Сергій Гордієнко, навпаки, подорожує світом пішки, штовхаючи перед собою невеликий візок, на якому складене усе його спорядження – намет, надувний човен, одяг, їжа. Через 4 роки він знову повернеться до Києва. Що рухає цими людьми? Допитливість, жага нових вражень? Навіть вони не зразу знаходять відповідь на це просте запитання. Кажуть, що то стан їхньої душі. У подорожах люди однаково дивуються красі землі, чи феєричному сяйвові сонця в далекій Антарктиці, а чи аквамарину Карибського моря і теплим вітрам райського куточка Монтреверде у Коста-Ріці. Відкрию вам таємницю. Там єдине місце, де живе невеличка колонія золотих жабок. Їх залишилося зовсім мало. Як писали в старих путівниках, спішіть побачити, бо вони вимирають, не витримуючи швидкої зміни клімату, перепадів тиску і рівня опадів. Від цього їм стає зле, як і нам, людям, гіпертонікам. Ви здогадалися, що насправді ці чудернацькі створіння, звичайно ж, не золоті, а незабутнього люмінесцентно-помаранчевого кольору. Та облишмо розмисли про далекі заморські подорожі. Скрізь можна знайти цікаве і повчальне, навіть поряд зі своєю домівкою. Наприклад, років 60 тому, повернувшись з прогулянки зі своїм песиком, швейцарський інженер Жорж Де Местрель побачив на своєму одязі і шерсті собаки реп'яхи. У збільшувальне скло він розглядів малесенькі крючечки реп'яхів, які і підштовхнули допитливого інженера до винаходу – застібки-ліпучки, велкро. Ось так. А хіба у нас в Україні не можна знайти подібних чудес, вигукнув мій знайомий Олександр Фанін. Ось в Криму на туристів чекає унікальне відкриття, там знайдена могила древньої відьми. А в минулому році хітом сезону стало нерозграбоване поховання дівчинки-сарматки в багатому поховальному наряді. Золотими сережками і перснями, різними золотими бляшанками, нашитими на одяг. В Україні почала діяти Всеукраїнська молодіжна туристична асоціація, а Олександр там – перший віце-президент. Їхнє завдання – створити молоді доступний у грошовому еквіваленті сервіс. Перш за все йдеться про недорогі готелі з великими кімнатами, де молодь може поспілкуватися і відпочити. Проект тільки розпочався і має хороші перспективи, бо молодь до України їде охоче і звідусіль. Які ж місця користуються найбільшою популярністю, запитую Олександра.
Найцікавіші маршрути – це Закарпаття. Я дуже люблю Закарпаття. Взагалі ми розвиваємо цей напрямок. Там у нас вже десь біля 8 маршрутів є. Дуже цікавим напрямком зараз є напрямок Черкаси. Тобто це екскурсійний тур. Єдиний в Україні, може навіть у Східній Європі, буддийський монастир.
Буддийський?
Білий Лотос. Так, цікаво.
Що цікаво, перелік країн, звідки подорожує молодь, різко зросла. Олександр Фанін продовжує.
Зараз дуже збільшився поток з Угорщини, з Польщі, дуже великий поток йде з Росії, з Білорусі.
І куди вони їдуть? Хортиця, Київ, Харків?
Вони їдуть в основному в Київ. Якщо це Угорщина чи Польща, вони їдуть Львів, Ужгород і Закарпаття, і Галичина. Тобто далеко вони, скажімо так, не заїжджають. Взагалі до Києва приїздять в основному з Німеччини, з Італії, з Франції, зі Сполучених Штатів і з Росії.
Це студентська молодь?
Ну, молодь студентського віку, скажімо так.
Вони в основному влітку їдуть під час канікул, чи буває, що вибираються і весною, взимку, як?
Дуже рідко зараз, на жаль. В основному вони їдуть влітку. Зараз працюємо над тим, щоб були цілий рік маршрути такі, як зацікавити іноземних туристів.
Молодь полюбляє активний відпочинок, нічні клуби, дискотеки, концерти, спортивні змагання, і все це буде у програмах подорожей. Спеціалісти асоціації міркують тепер над тим, щоб подібні мандрівки зробити привабливими у будь-яку пору року, а не лише влітку. І не сумуйте за карибським аквамарином, кажуть в асоціації молодіжного туризму. У нас відпочинок буде за повною програмою. Для початку, погодьтеся, треба повірити. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Так, в Україну починають їхати звідусіль. І, напевно, будь-кому з тих, хто цікавиться Україною по-справжньому, неможливо буде обминути легендарне Запоріжжя. А там, виявляється, не лише ворушаться козацькі оселедці та димлять труби металургійних гігантів. Там, уявіть собі, ще й театри є. І неабиякі. Мабуть, єдиний у світі театр, що діє у самісінькому серці національного заповідника – це театр «Ві». Це французьке слово запозичене з назви однієї з перших вистав театру і означає «життя». Перебуває цей культурний осередок на Хортиці. Говорячи офіційною мовою, на території національного заповіднику острів Хортиця. А ще точніше, на самому березі легендарного острова. Докладніше про це Юка Гаврилова.
Стояв на Хортиці колись такий собі клуб колишнього Всесоюзного науково-дослідного інституту електрифікації тваринництва, що був володів майже всією Хортицькою землею. Міська влада, якій у середині 90-х дісталося те напіврозвалене приміщення, не знала, кому його і передати. Додумалася нарешті подарувати колективу акторів, які під проводом невгамовного шукача нових шляхів у мистецтві Віктора Попова вийшли зі складу трупи Запорозького театру молоді заради вільних сценічних експериментів. Подарунок виявився навзаєм вигідним. Актори своїми руками перетворили занехаєний клуб на комфортабельне театральне приміщення, а місто Запоріжжя несподівано отримало свій авангардний театр. Розповідає Наталя Москаленка, директор театру лабораторії «Вій».
Коли вони прийшли, то я з радістю керівництву доповіла, що краще тут буде театр, ніж бізнесмени, п'яниці, буфети і все таке інше. Я повірила їм.
За 13 років існування «Вій» його головний режисер Віктор Попов поставив десятки різноманітних вистав. Серед них чимало контроверсійних. Були такі, що тривали по 6 годин поспіль, і такі, де вперше на українській сцені з'явилися цілком оголені актори з акторками, а одна з них ще й грала на саксофоні. Боронь Боже, задовгі вистави не були знущанням з публіки, а голизна не ставилася заради порнографічного ефекту. Свідчення високого рівня художньої майстерності «Ві» – кілька оберемків премій, отриманих трупою і персонально її учасниками на престижних театральних фестивалях. Найсвіжіший з призів – українсько-американська премія імені відомого діяча заокеанської сцени, багаторічного керівника знаменитого філадельфійського театру, українця Володимира Блаватського. Цю премію наприкінці жовтня за непересічні режисерські заслуги вручили в Києві Віктору Попову, додамо, з нагоди 60-річчя національної спілки театральних діячів України.
Художній керівник, він же і режисер, він же сидить за пультом звука, світла, якісь ефекти там сценічні, це теж головний режисер.
Ну, це не моя прихоть, це не значить, що я такий мазохіст, який...
Це не моя витівка, і я не мазохіст, що в театрі 24 години на добу. Або в нас були б ті штатні нормативи, були б і монтировщик декорації, і майстер по світлу, ми б робили більше вистав. Бо такі навантаження ми не завжди витримуємо, навіть психологічно.
Не завжди ми навіть психологічно витримуємо це.
Я спостерігаю вже майже 10 років, як ви обростаєте музичними інструментами. Їх все більше, більше, вони всі такі екзотичні.
Знаєте, коли приходить само, воно залишається надовго.
Як приходить саме, то залишається надовго. Зараз я шукаю радянську йоніку, бо в репертуарі є пісні радянського часу. А вся екзотика приходить сама. Привозять, дарують, дають в оренду дутари, керамічні барабани, бубни тощо. Але я хочу зробити колекцію українських музикальних інструментів. Поки тільки сюрреалістичні звуки при появі Бельзевула робить розбита бандура. Аби вона була ціла, то, мабуть, інакше її б використовували.
Якби вона була жива, ми, напевно, її по-другому використовували.
На жаль, пан Віктор, хоча він чудово розуміє українську і є автором багатьох суто українських за мовою і духом вистав, не наважується говорити по-нашому, бо ж народився в Росії. Та й навчався театральній справі в московському ГІТИСі. Та то не є проблемою.
Ви знаєте, це ж не протест. Я якби слышу в бутових условиях.
Це не протест. Я чую, але мова повинна звучати як пісня. Я іноземець майже. Взагалі не хотів залишатися в Запоріжжі, але Хортиця мене не відпустила. Вистава «Замріяна Хортиця» так і з'явилася, ми співали народні пісні. Але я хочу виставу зробити цю під відкритим небом, аби глядачі з нами разом ходили по галявинам, берегам, балкам.
Балкам, і там би ми з ними розігрували ці сюжети.
Головне, що не заважали нам.
Будемо з нетерпінням чекати на здійснення цього грандіозного театрально-екологічного проєкту. Юка Гаврилова для Радіо Свобода, Київ.
Раз уже доля занесла нас у Запоріжжя, то окрім козаччини та індустрійної міці, цей край асоціюється ще й з постаттю Нестора Махна. Постаттю настільки суперечливою, настільки ж яскравою. І не варто думати, що образ повстанського селянського ватажка часів громадянської війни цілком належить минулому. Схоже, батько набуває нових вимірів у новому житті. Тим більше, що незабаром чергова річниця від дня його народження. Махновську тему продовжує наш діалог з Олександром Михайлютою, письменником, кіносценаристом та корінним гуляйпільцем махновцем.
Останнє я був ось минулого тижня в музеї краєзнавчому Гуляйполі і за всіми матеріалами, які вже ж в музеї доведені, пишуть 1888 рік. От, а народжений він на Нестора. От за старим стилем це 26-27 жовтня, за новим треба вважати 7 листопада. Ага. Так як революція.
Я зрозуміло. Ну а як взагалі в Гуляйполі відзначається ця дата, ці роковини і взагалі дух Махна, він там якось зберігається, відчувається гостріше, ніж деінде?
Ну звичайно, інтерес до нього зріс. І я думаю, в зв'язку з тим, що відбувалось поважне відзначення 110-ї річниці, там були демонстрація, так відкриття меморіальних дошок. Заклали капсулу під пам'ятник. Ну, раз заклали, то я думаю, ця капсула колись таки.
Це в самому центрі Гуляйполі, так?
Так. Приїздили син Льови Задва, і був ще живий найближчий родич Віктор Яланський по Махновській самолінії. А от коли ми були в музеї з норвезькими друзями, ось буквально, то директор музею повідав такий факт. Цього літа, каже, є паломництво навіть з усього світу. Приїхала молода дослідниця Махновщини, француженка, і не знала вона мови ні української, ні російської. Просто без перекладача отак вона хотіла приїхати, подивитись на корені цього, на витоки цього руху, бо він же останні 10 років прожив і похований у Парижі.
На кладовищі Перелешез, наскільки
та,
я пам'ятаю.
Та. До речі, всі наші видатні поети радянської доби відвідували цей Перелешез, але там тільки присвячували свої твори комунарам. Хоча на його дошці теж написано радянському комунару Махнові. Це дружина так заповіла. Багатьох цікавить. Якби підключити туди ці всі агентства туристичні, я думаю, з Запоріжжя і з Києва, так то можна було. Ось ці норвезькі друзі кажуть, а чого ви не робите ексклюзивні тури? От з Європи і на Україну. І батьківщина була б як головним об'єкт для відвідування.
Ну а взагалі, якщо пригадати, що Запоріжжя це не лише Махновщина і Козаччина, що тут же ж поряд і Хортиця,
і Кам'яна могила.
Олександре, багато з дослідників вважають, що Махно це один з небагатьох українських брендів, який знають, принаймні, яким цікавляться в Європі.
І не тільки в Європі. От футбольний клуб «Металург», це запорізький, якось тренувався в Буркіна-Фасо, невеличка держава, але центральний ресторан там називається «Махно». Тобто, звичайно, що сама історія створила цей бренд, а підсилило його це 70-річне замовчування. В Херсонській області несподівано так ось теж я проїздив кафе «Гуляйполе». Так, по-старому написано, через дефіс і все.
А раніше писали «Гуляйполе» через рис. Не так. Одним словом, так?
Це, ну, стара історична назва.
Ну, як на мене, то пивничка Гуляйполе, Чебуречна Нестор, це все-таки це півсправи, і це десь, може, і приземлює, принижує ім'я. А чи не на часі перенесення, скажімо, праху Махна із Парижу до Гуляйполя чи до Києва?
Така думка витала неодноразово, але коли ми обговорювали на товаристві, на всьому, просто вирішили поки що не чіпати цю тему, тим більше, що навіть юридично не врегульовано, нема ж заповіту, ні його, ні родичу. І поки що є дві меки Махновщини, це Гуляйполе і Париж Перелешес. Навіть на карті на цьому кладовищі зазначено серед небагатьох визначних місць.
Тобто Махно перетворюється все ж таки із того якогось напівкарикатурного образу, який нам подавали, в щось таке більш відповідне тому, чим він був насправді.
Так, на щастя, ми вже відходимо від стереотипу, створеним Алексієм Толстим. Зараз з'являється все більше і більше публікацій, досліджень історичних. Там же цілий генералітет у нього, який теж мало досліджений. Це не просто гуляй поле, це південь України. Та ж Маруся Никифорова, і Федосій Щусь, і Каретники, і так далі, так далі. Там є тема, я кажу, і я так сподіваюся, що коли дозріє до художнього фільму з великим бюджетом, тоді ми всі побачимо, хто такий був Махно, яке значення він відігравав для України.
Дякую за розмову і нагадую, це був Олександр Михайлюта, письменник, заступник голови громадської організації Товариство імені Нестора Махна «Гуляйполе». З ним говорив я, автор і ведучий Павло Вольвач. На цьому поки що.